Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Tänään me mietitään, kumpi on parempi, elitismi vai populismi, vai onko molemmat kurhaa? Mitä hyötyä on populismista, entä ketkä on Suomen parhaita elitistejä? Jyrääkö nyky-Suomessa populismi vai onko eliitin mielipiteille vielä paikkansa? Onko parempi olla vähän yksinkertainen kuin vähän vaikeaselkoinen ja onko asiantuntija oikeassa vai tietääkö kansa paremmin? Studiossa on mun kanssa keskustelemassa kaksi vierasta. Juha Herkman on akatemiatutkija Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä tutkii pohjoismaista populismia. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Tommi Melender on kirjailija, esseisti, toimittaja ja ex-runoilija. Tervetuloa.
Kiitos.
Ihan aluksi, ketkä meillä Suomessa on parhaita populisteja ja parhaita elitistejä ja minkä takia?
No, ilmiselmä vastaus populismista tietenkin liittyy aina perussuomalaisia Timo Soiniin, mutta se on niin ilmiselvä, että sanotaan nyt vaikka, että paras populisti on pitkään aikaan ollut Sauli Niinistö, että hänhän meni presidentiksi läpi koko kansan presidenttinä aika yllättävissä asetelmissa, jos ajatellaan, että on porvaripuolueen tausta ja kaikenlaista myöskin sukupuoli- ja seksuaalikeskustelua käytiin vaaleissa, niin se on ihan hieno saavutus, että koko kansan presidenttinä menestynyt.
Mikä hänessä oli niin hyvää? Mikä teki hänestä niin hyvän populistin?
No, lähinnä ajattelin tätä kampanjointia, mikä nykyään on aika yleistäkin, että käännetään nurin niitä perinteisiä asetelmia ja se, mikä populismiin perinteisesti liittyy, että vedotaan ikään kuin koko kansaan tai kansan syviin riveihin, niin otetaan käyttöön tavallaan se kansanretoriikka, mikä on populismissa perinteisesti yleistä, niin mun mielestä on kiinnostavaa, että tähän tietenkin presidenttiinstituutioon kuuluu se, että pitäisi tavallaan tavoittaa kaikki ihmiset Suomesta.
No mitäs Tommi?
Mä ajattelin kans ensimmäinen, nyt on siis puhe edelleen populisteista, ja kans tuossa Timo Soini tulee ensimmäisenä mieleen, ja se on varmaan kaikkein ilmiselvin vastaus, ja niin kuin Juha sanoi, niin vähän tylsä vastaus, että mutta jos katsoo, että minkälaisen suosion kasvun se on saanut aikaan näillä populistisilla teemoilla, niin kyllähän se mielestäni ansaitsee tämän Suomen arkkipopulismin tai populistin tittelin hyvinkin. Mutta miksi se on sitten aina politiikka? Voisihan se olla jostain muustakin elämäalueesta. Voisiko Cheek olla populisti? Me justiin muutamassa hujauksessa loppuun tämä stadion konserttinsa ensi elokuulle. Ja jos jollain tavalla ajattelee, että populismihan kantasanana latinan kielessä viittaa kansaan. Se on tavallaan kykyä kosketella kansan syviä rivejä. Ja yleensä siihen tulee tämmöinen riittyistä sivujuonteita, että on jonkunlainen, että vähän ylemmät niin kuin halveksi, taikka katsoo vähän nenävartta pitkin, niin eihän siikin tämmöinen uskottavuus tällaisessa hipsteri- tai rokkaripiireissä kauhean korkealla. Että se tämäkin määritelmä populismista täyttyy hänen kohdallaan mun mielestä aika hyvin.
No mitäs sitten vaikka tieteen puolella? Ja nyt huomautettakoon, että elitismi tai populismi, vaikka joskus arvolatautuneita sanoja, niin voi olla myös positiivisia määreitä. Tuleeko teille tieteestä mieleen taitavia populisteja Suomessa?
No Esko Valtaoja tulee heti ensimmäisenä. Tämä tuli vähän varoittamatta. Mä en miettinyt tieteen puolelta ollenkaan, mutta jos ajattelee, että suomalaiselle kadunmiehelle sanoo, että sanopas joku tiedemies, arkkityyppinen tiedemies, niin kyllähän se on Esko Valtaoja varmasti, joka ensimmäistä joukossa tulee mieleen. Ja hänellä on kyky tehdä siitä tähtitieteestä, joka varmasti sinänsä on peruskiinnostava asia, mutta hän jotenkin pystyy puhumaan siitä sillä tavalla jopa kansanmiehen tasolla. Että sellainenkin, joka ei ole tähtitiedettä yhtään tutkinut taikka opiskellut, niin kokee ymmärtävänsä, kun katsoo hänen TV-haastatteluaan tai jotain vastaavaa.
No. Niin ehkä tämä juuri, että jos populismista ymmärretään nimenomaan kielenkäytöksi, että pystyy puhumaan selkeästi vaikeista asioista ja sitä kautta sitten tavoittamaan kansan syvät rivitkin, niin aika usein sellaiset itse asiassa asiantuntijat tai tutkijat tai tiedeihmiset, jotka on julkisuudessa, niin jossain määrin voidaan ajatella, että he ovat näitä sitten tieteen populisteja, koska he yleensä on hyviä esiintymään ulostulossaan.
No mitäs sitten elitismin puolella? Ketkä on sellaisia suomalaisia tunnettuja tai tunnustettuja tai jotenkin vaan hyviä elitistejä? Tommi.
Niin, valitaanko kulttuurin vai talouden puolelta vai miltä yhteiskunnan lohkolta se vaatii? Jos mä lähden kulttuurista liikkeenteeseen, niin varmaan ihan yhtä tylsä vastaus kuin Timo Soini politiikassa on Matti Klinge kulttuurin alalla. Että kun lukee vaikka näitä Klingen päiväkirjoja, niin hän ilmentää sellaista klassillista sivistysihannetta, joka on aika lailla menneen maailman juttua monelle. Mua nauratti, mä luin justiin muutama päivä sitten hänen päiväkirjojaan ja siellä oli muun muassa tällainen lause, että minulle on vihdoinkin selvinnyt, mitä outo sana biletys tarkoittaa. Ja sitten Klinge saattaa paheksua sitä, että kun esimerkiksi Yleisradion toimittajat vaalitenteissä ei ollenkaan teitittele poliitikkoja, presidenttiehdokkaita, jotka kuitenkin ovat paljon ansioituneempia henkilöitä kuin nämä toimittajat. Että Klingellä se, paitsi että hän on tämmöinen klassillisen sivistyksen arkkityyppi, niin hänellä on myöskin tämä hyvin vanha arvokas tapakulttuuri, jonka hän tuo vielä mukaan siihen. Ja se tuo tämmöisen elitistisen silauksen koko hänen esiintymisensä ja mimiikkaansa ja gestiikkaansa ja koko habituksen kielenkäyttöön. Sitten jos ajattelee elitismiä tällaisena, taas jos lähtee latinankielisestä kantasanasta, niin elire tarkoittaa valittuja. Eli se on tämmöinen pieni joukko jostakin ja yleensä siihen liittyy etuoikeus, jollain tavalla etuoikeutettu asema. Niin ehkä silloin pitäisi hakea tällaisia parhaita elitistejä. Suomessa on silloin varmaan jotkut Björn Wahlroosin kaltaiset satojen miljoonien omaisuuksia keränneet, jotka myöskin sitten vaikuttaa yhteiskunnallisesti, mutta sillä tavalla, että se ei tapahtu tämmöisen populistisen prosessin tai demokraattisen prosessin kautta, vaan että heillä on niinkö se suhdeverkosto, että he pystyvät soittamaan pääministerille kuin parhaalle kaverille tai näin poispäin. Ja mun mielestä se on ehkä parempaa elitismiä kuin tämä klingeläinen demonstratiivinen elitismi tai tämmöinen jonkunlainen eliittiperformanssi, mikä Klingestä, vaikka se on hyvin sisäistynyt hänestä, mutta ulospäin se näyttää semmoiselta osittain performanssilta jopa.
Kun sanot parempaa elitismiä, niin tarkoitatko?
Parempaa tai siis puhdas viljellympää elitismiä, joka on lähempänä mun mielestä sitä sanaa, että tässä on joku valittujen joukko, jolla on jonkunlainen status, joka on selvästi ylempänä kuin tämmöisten tavallisten kaduntallaajien status tai edes sellaista, jotka on vähän menestynyt elämässä ja saanut vähän noustua yhteiskunnan näillä statustikkailla.
Toisaalta sitten, jos ajattelee juuri samat nimet, mullakin tuli oikeastaan ensimmäisenä mieleen tässä, kun ajatellaan tämmöisiä suomalaisia näkyvimpiä elitistejä, niin kyllähän esimerkiksi Wahlroosinkin tapauksessa sitten vaikka siinä tämä taloudellinen valta taustalla ja asema, mikä kumpuaa siitä taloudellisesta vallasta, niin kyllä hänelläkin on aika paljon tämmöistä performatiivista tai hän nimenomaan, että tähän elitismiin varmaan liittyy osittain juuri se, että otetaan se elitistin asema ja halutaan osoittaa ja tehdä se jollakin tavalla tykön, mikä on Suomessa aika harvinaista, että meillähän on tällainen tietyllä tavalla tasapäinen kulttuuri ollut pitkään, siis sotien jälkeen, kun on rakennettu hyvinvointivaltiota ja tämmöinen pohjoismainen malli, niin peruskoulut ja muut vastaavat kannustaa tällaiseen niin kuin tasapäiseen järjestelmään. Nyt kyllä tässä mä näkisin, että tässä on noussut, kun jossain vaiheessa sitten on esitetty ajatuksia, että lisääntyykö populismi, lisääntyykö elitismi, niin että tämän tyyppiset kahtiajaut on ehkä viime aikoina lisääntynyt, että uskalletaan olla avoimemmin elitistejä julkisuudessa ja uskalletaan ehkä olla avoimemmin populisteja julkisuudessa.
Wahlroos uskaltaa sen takia olla elitisti ja puhua tästä, minkä hänen tämä markkinat ja demokratiat teos, niin sehän on tavallaan jonkunlainen plutokratian puolustuspuhe tämmöinen veropoliittinen pamfletti, vaikka hän nyt itse mielellään esittää sitä tämmöisellä syvällisenä yhteiskuntafilosofisena pohdiskeluna tai minä tahansa. Siinä hän puhuu nimenomaan tällaisesta, että rikkaat ihmiset ottaa jalat talleen. Jos tämä hyvinvointivaltio tasapäistävä meno ei tyydytä, niin Wahlroosillahan on varaa esittää tällaisia näkemyksiä, koska hänellä ei ole mitään syytä, minkä takia hän haluaisi liehitellä tavallista äänestäjää. Hän ei joudu kilpailemaan tämmöistä poliittisesta kannatuksesta, joka antaa hänelle silloin mahdollisuuden toimia ja puhua, esiintyä tähän tyyliin. Näin. Mutta yritäpäs poliitikkona tehdä sama.
Maria Pettersson.
Ennen kuin mennään syvemmälle populismin ja elitismin syviin aaltoihin, niin Juha, sä oot tutkinut populismia. Mitä se tarkoittaa?
No niin kuin tässä oli puhe jo, niin tämä sana juontuu latinan sanasta populus, joka viittaa kansaan. Ja ihan tietenkin lähtökohtaisesti se yleisin merkitys, mitä populismilla ymmärretään, liittyy politiikkaan. Et sen takia tässä nyt mekin lähdettiin populismia määrittelemään politiikan kautta tai miettimään näitä ihmisiä, jotka on populisteja, niin politiikan kautta, koska se tausta on siellä poliittisessa yhteydessä ja viittaa sellaiseen poliittiseen toimintaan, jossa pyritään vetoamaan kansaan ja usein jollakin vähän ehkä halpahintaisilla tai kosiskelevilla keinoilla tämän sanan mukaan, että tämä populismisananahan on hyvin tälleen latautunut. Sitä aika vähän käytetään itse asiassa politiikassa. Ja kun mäkin olen tutkinut populismiin liittyvää mediajulkisuutta, niin toimittajat välttää selvästi tätä populismisanan käyttöä juuri siksi, että se on niin latautunut Suomessa ja monissa muissakin maissa. Ja yleensä jos populismissa puhutaan, niin se on jossain muualla. Se ei ole meillä, että se on kreikkalaista populismia tai Hugo Chavezin populismia tai jotain muuta tällaista. Et sitten on tietenkin toisia muutamia poliitikkoja, niin kuin meillä on SMP:n perinne ja Veikko Vennamo ja Pekka Vennamo, josta sitten kumpuaa perussuomalaisten ja Timo Soinin näkemykset, niin se populismitermistä käydään myös tämmöistä vähän kamppailua, että nämä, jotka haluaa nähdä sen tälleen myönteisesti ja Rinta Rottingilla puhuu itsestään populistina ja populismista tämmöisenä myönteisenä ilmiönä. Että tämä on se peruslähtökohta, mutta sitten jos ajatellaan historiallisesti, niin sen taustat löytyy Venäjän, Ranskan poliittisista liikehdinnöistä yli 100 vuoden takaa. Populismilla on viitattu vasemmisto, siis kommunistisiin liikehdintöihin, fasismiin, natsismiin ja äärioikeistolaisuuteen. Se on hyvin niin kuin käsitteenä saippua, sillä voidaan oikeastaan tarkoittaa. Se on vähän tämmöinen tyhjä sana, että sillä voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita, jotka liittyy siihen, että yritetään vedota kansaan, ikään kuin kansan syviin riveihin. Ja mä voisin tästä jatkaa tosiaan vaikka loputtomiin, mutta
eikö se jossain vaiheessa Timo Soini sanonut, että populismi on yksinkertaisesti sitä, että puhutaan kansalle tärkeistä asioista kansan kielellä?
Joo, että, ja tämä Johan Vennamolla oli nämä kyllä kansa tietää ja että nämä sloganit, jotka liittyy kansaan, mutta mikä se kansa sitten on, niin se onkin kiinnostava kysymys populismissa. Että jotkut politiikan tutkijat muistuttaa, että populismissa on pääasiassa kyse siitä, että se on tämmöinen vastaliike, että siinä ei ole tämmöistä omaa ideologiaa tai suurta aatetta taustalla, vaan että yleensä populistiset liikkeet syntyy aina vastareaktiona johonkin olemassa olevaan esimerkiksi vasemmistolaiseen tai oikeistolaiseen politiikkaan tai vallitsevan ja yleensä vastareaktiona eliittiin, siis eliitin toimintaan, oli sitten kyse talouseliitistä tai poliittisesta eliitistä.
Aivan, Marde Hakiksesta sanoo Shoutboxissa, kannattaa muistaa, että intelligentsia ei kuulu nykyisin eliittiin, vaan rikkaat talousvaikuttajat. Tästä voidaan, ootteko samaa mieltä?
No kyllä, mä oon sikäli samaa mieltä, että jos ajatellaan talouseliittiä, niin sehän on aika suljettu piiri. Sinne on vaikea päästä, se sisääntulokynnys on aika korkea. Sun pitää joko olla rikkaasta perheestä, että sulla on paljon omaisuutta ja omasta takaa, tai sitten sun pitää olla menestyvä yrittäjä tai sijoittaja. Kun taas tällaiseen älylliseen tai kulttuuriseen eliittiin, niin siihen ei vaadita tällaista finanssipääomaa tai perittyä varallisuutta, vaan sä pystyt omilla meriteilläsi nousemaan, menestyt opinnoissa tai oot hyvä taiteilija tai jotain vastaavaa. Et se on paljon inklusiivisempi tämä kulttuurieliitti. Sisääntulokynnys on, mutta se on oleellisesti toisenlainen kuin tässä talouseliitissä.
Onko elitismi ja populismi vastakohtia?
No mä sanoisin, että ne on niin kuin kolikon kaksi puolta, että ne periaatteessa määritellään usein vastakohdikseen sillä tavoin, että populismi määrittyy eliittiä vasten ja sitten elitismi määrittyy ehkä jotakin kansan syviä rivejä ja heidän makuaan vasten, mutta ne on ilmiöinä hyvin mun mielestä aika samantyyppisiä, että voidaan ajatella, että ne sillä tavoin linkittyy toisiinsa tämän määrittelynsä kautta, ne tarvitsee toisiaan molemmat, mutta myöskin, että niissä on jotenkin ilmiönä jotain aika samanlaista, että niin kuin kaikissa ismeissä, että on joku porukka, joka ajattelee, että se tietää, miten asiat on, mikä on oikein, ja asettuu sitten jotain toista porukkaa vastaan. Tuosta mun täytyy ihan yliopistoihmisenä sanoa, että allekirjoitan täysin tuon, että tämä akateeminen intelligentsia esimerkiksi, niin ei se kyllä kulje käsikädessä todellakaan taloudellisen eliitin kanssa, että se on ihan tilastollinenkin fakta Suomessa. Meillä on paljon korkeasti koulutettuja ihmisiä, joilla on paljon niin sanottua kulttuurista pääomaa, ja voidaan ajatella, että he ovat siinä mielessä kulttuurieliittiä. He harrastavat kulttuuria, ja heillä on paljon tämmöistä älyllistä pääomaa kenties, mutta he ei välttämättä ole se porukka todellakaan, joka tienaa eniten, joka on sitten niin kuin taloudellisen eliitin piirissä.
Tästä juontui mieleen vielä tuo Matti Klinge ja hänen tai muistelmansa itse asiassa, kun hän puhuu siitä, että kuinka hän kasvoi kulttuurikodissa ja maailmankirjallisuuden ja klassikoiden parissa, mutta heidän perheensä ei koskaan ollut mitenkään erityisen varakas. Niin tässä justiin tulee se rajanveto, että mitä on talouseliitti, mitä on kulttuurieliitti. Mutta sitten kun sä puhuit tuosta, onko eliitti ja populismi yhtä, niin ainakin yksi yhteinen piirre, mikä mulle tulee heti mieleen, että kumpaakin käytetään haukkumasanana poliittisessa kielessä. Ja tuli mieleen tämmöinen episodi, kun Olli Rehn oli Ylen Ykkösaamussa tässä taannoin vieraana. Ja sitten Ylen pääuutislähetykseen oli toimittaja mennyt koiraa ulkouluttavaa Timo Soinia haastattelemaan. Ja Timo Soinin kommentti tästä Rehnin haastattelusta oli jotenkin siihen suuntaan, että tässä se euroelitti taas osoittaa, kuinka vieraantunut se on tavallisesta kansasta. Niin se oli niin kuin uutisaihe pääuutislähetyksessä tämä kommentti, joka on siis ihan samanlainen syytös, kun joku toinen heittää Soinia kohtaan, että hän on pelkkä populisti. Olli Rehn on pelkkä eliitin edusmies tai näin poispäin.
No, Tommi Melender, Juha Herkman, onko elitisti sama asia kuin eliittiin kuuluva? Onko esimerkiksi Timo Soini nyt, eikö hän taustansa puolesta ole pikemminkin eliittiä kuin kansaa?
Niin, no tässä me tullaan just tähän, mistä äsken keskusteltiin, että sitä eliittiä ihmisryhmänä on monenlaista. Ja siinä on tämä taloudellisen menestyksen ja taloudellisen vallan ja pääoman ulottuvuus. Sitten on tämä kulttuurinen ulottuvuus, koulutus ja kulttuurinen harrastuneisuus, sivistyneisyys niin sanotusti perinteisessä mielessä. Ja sitten voidaan ajatella, että on tämä poliittisen vallan eliittisyys tai siihen liittyvä eliitti, joka käyttää poliittista valtaa. Ja nämä ei aina välttämättä kohtaa, että voidaan ajatella, että Timo Soini varmasti edustaa poliittista eliittiä ja siinä mielessä suomalaista valtaa, mutta hän ei halua selvästikään, tai hänen ideologiaansa, jota hän edustaa, niin ei kuulu se, että hän edustaisi taloudellista tai kulttuurista eliittiä. Se nimenomaan sanomaansa pyrkii pikemminkin vastustamaan, eli se koko tämä poliittinen elitismi tässä populismin muodossa niin kanavoituu sitten tällaisena vastaan.
Eikö se ole jännä sitten, jos Timo Soini jossain vaiheessa nousisi pääministeriksi tai nousisi EU:n näillä areenoilla sellaiseen poliittiseen valtaan, vaikka tämä EU-kriittisten ryhmän suureksi keulahahmoksi, jossa hän selvästi olisi näin kuin tämmöinen eliitin edustaja, niin sitten hän siinäkin asemassaan edelleen pystyisi tai varmaan jatkaa tätä populistista retoriikkaansa, että ne niin kuin sekoittuu niin monella tavalla. Mutta jos mä ajattelen omakohtaisesti tätä kysymystä, niin voisin kuvitella, että mulla on jossain määrin sellainen maine kirjailijana, että suosin tällaista vakavaa taideproosaa, joka ei ole ehkä suurten joukkojen juttu. Ja jos mä ajattelen, että mä vietän vaikka lauantai-iltaa, vähän aikaa lueskelen työhuoneessani jotain hyvin korkealentoista taideromaania, niin mä oon silloin varmaan eliitin piirissä jossain mielessä. Sitten kun mä laitan kirjan kädestä pois ja kävelen olohuoneeseen ja avaan telkkarin, rupean katsoa lätkämatsia, niin sitten mä yhtäkkiä mystisesti siirryn eliitistä kansaan. Niin se omassa elämässä se kokemus menee hyvin, tai nämä asetelmat menee hyvin monella tavalla sekaisin, ja niin se on varmasti monen muunkin ihmisen kohdalla, että meillä on sellaisia alueita elämässä, jossa me selvästi kuulutaan johonkin valikoitujen ryhmään, että me tiedetään jostain asiasta joko työn tai harrastuksen kautta tai edustetaan jotain sellaista ammattia, jossa on elitistinen ulottuvuus, mutta se ei suinkaan tavallaan määritä sitten koko olemista tai koko elämän piiriä.
Niin, Tommi Mälander, sä oot kirjailija, esseisti, ex-runoilija, asteikolla 1-10, kuinka elitisti sä olet?
No, mulla vielä päähölsky, että se ei ole ihan täynnä kusta. Että jos se olisi täynnä, niin 10. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mulla on hyvin rahvaanomaisia harrastuksia, kuten jääkiekon ja jalkapallon seuraaminen. Ja jotain missään nimessä liitetä tämmöisten eliitti-ihmisten jutuiksi.
Eikö jo se, että sä puhut rahvaanomaisista harrastuksista, niin, aseta sut niin, tiettyyn
se
positioon?
Se korostaa se, että mä saan kuulla koko ajan, kuinka rahvaanomaista on tollainen. Tai siis epäsuorasti tämmöiset kulttuuriystävät ilmaisee, että no meitä nyt ei hirveästi tuo maskuliininen uhoaminen jääkiekkokatsomossa kiinnosta. Mutta sitten mulla on taas, että mä kirjoitan esseitä korkealentoisista kirjallisista aiheista tai jostain Thomas Bernhardista tai Kurtsi Omala Partesta, jotka kiinnostaa Suomessa ehkä muutamaa sataa ihmistä ja tällä jo peruseliitin määritelmällä ilman muuta jonkunlainen valikoitujen joukko, jonkunlainen kirjallisuuden harrastajien kova ydin. Niin kyllä mä nyt varmaan sitä kautta se mittari nousee aika korkealle, mutta sitten sitä tasapainottaa taas nämä toisen tyyppiset harrastukset ja mielenkiinnon kohteet.
No, miksi et sä ole enemmän populisti? Ootko sä koskaan ajatellut, että sä rupeisit kirjoittamaan sellaisia kirjoja, jotka tavoittelee isoja massoja?
No mun mielestä se ei ole mahdollista ensinnäkään kirjoittaa sellaisia tietoisesti. Tai moni on tietysti yrittänyt. Mutta mä siis näen sillä tavalla, että jos ajattelee ihan puhtaasti kirjallisuuden kontekstissa tätä eliitti, populismi, tai kulttuurituotteiden. Katsotaan vaikka nykyajan suositut elokuvat. Monet on sellaisia, jos on jonkunlainen episodirakenne, siinä on hyvin paljon risteäviä juonia, aikatasot saattaa sekoittua, se ei ole sellaista lineaarista kerrontaa, jos se olisi selkeä alku, keskikohta ja loppu. Nämä kaikki on sellaisia työkaluja, jotka luonnehti modernistista romaania, jotka joskus 1920-luvulla oli hyvin pienen piirin juttu ja niitä ei katsonut kukaan sillä tavalla kiinnostuksensa kohteeksi ns. Tavallisesta kansasta. Mutta sitten tämä tapa, nämä narratiiviset kuviot, jotka on ollut joskus pienen piirin juttu, niin ne on levinnyt sitten tämmöisiin massakulttuurituotteisiin. Ja sellaista kehitystähän tapahtuu koko ajan. Et siinäkin mielessä se eliitti, populismin raja on hyvin häilyä. Ja ajatellaan vaikka sitten jotain nykypäivän kovinta hardcorea kirjallisuudessa on varmaan kokeellinen runous, joka on siis monella menee ihan täysin yli hilseä, mutta jos tämä sama kuvio toistuu, niin mä veikkaan, että meillä on muutama vuosikymmenen kuluttua ne keinot, jotka on kokeellisen runouden ydintä nyt, niin ne on jollain tavalla läsnä valtakulttuurissa. Tai ajatellaan sitten, että 60-luvulla postmoderni romaani pyrki rikkoon nämä kerronnalliset kaavat ja tekemään tämmöisen metatason, että rupeaisi kyseenalaistamaan omia perustojaan, tavallaan tekemään pilaa sillä omalla rakenteellansa. Niin ne keinot on nyt mainoksissa ja animaatiosarjoissa kaikessa populaarikulttuurissa läsnä.
Kyllähän sussa nyt pikku populisti selvästi lurkkii, kun sä tolleen puhut, kun sä nimität itse asiassa ex-runoilijaksi juuri tässä mielessä, että se runous on noin elitististä, niin
Tässä Shoutboxissa ehdotetaan, että populisti on henkilö, joka on menettänyt toivonsa päästä eliittiin. Ja Tommi tuli tuossa määritelleeksi elitistin toisellakin tavalla. Hän olisi elitisti, mikäli hänellä olisi enemmän pissaa päässä. Eli ilmeisesti elitistin merkki on se, että on aikamoinen kuspää. Juha, kuka määrittää, onko ihminen elitisti vai populisti? Tuleeko se ulkoa päin? Voiko ihminen itse julistautua elitistiksi tai populistiksi? Tai ainakin voi yrittää, mutta miten se onnistuu?
Siis voi varmasti yrittää määritellä itsensä, mutta se on harvinaisempaa. Mä sanoisin, että nämä tulee ulkoa päin usein nämä määrittelyt, koska niin kuin tässä oli puhe, niin molemmat sanat on vähän tämmöisiä leimakirveitä tai haukkumasanoja Suomessakin ja monessa muussakin maassa tai kielessä ollut. Ja jos tässä nyt puhutaan siitä, että populismin ja elitismin raja on häilyvä itse kunkin elämässä, että meillä on elämässä semmoisia piirteitä, että jos vessassa käydään, niin siitä on elitismi kaukana, mutta sitten taas ja arkikäytännöissä varmasti, mutta sitten taas kulttuuriharrasteissa saattaa olla sekä elitistisiä että populistisia piirteitä, mutta että silloin kun puhutaan oikeasti populismista ja elitismistä, niin varmaan puhutaan semmoista ilmiöistä, jotka on julkisuudessa. Ja ne on määritelty siellä jotenkin elitismi.
Mehän ei nähdä Tommia, kun hän katsoo jääkiekkoa.
Niin, että se silleen se ajatus siitä.
Kyllä,
että,
mutta katsomossa voi joskus nähdä.
Niin, ja telkkarissa joo, vielä voidaan nähdä, kun sä katsot, kannatat niin, siellä ketä nyt kannatatkaan. Voi. Mutta kyllä se niin kuin tähän julkiseen määrittely ja näkyvyyteen mun nähdäkseni aika pitkälle liittyy, ja usein se määrittely tulee ulkoa päin, että tätä sanaa käytetään joko elitismi tai populismisanaa tälle haukkumasanana, niin kuin tässä nousi esille, Timo Soini voi haukkua elitistiksi jotakuta toista poliitikkoa tai politiikan tekijöitä, ja sitten taas pääministeri saattaa haukkua Soinia populistiksi, ja sitten taas jotkut yrittää tosiaan käyttää ja kääntää näitä merkityksiä myönteiseksi ja käyttää niitä itse ikään kuin ottaa se määrittelyvalta itselleen. Ja mä luulen, että tässä nimenomaan Klingen tapauksessa ja Wahlroosin tapauksessa tämä elitismi on tällainen, jossa on haluttu tätä määräysvaltaa ikään kuin ottaa itselle julkisuudessa myöskin siinä julkisuuden performanssissa. Ja samalla tavoin SMPn perinteessä ja perussuomalaisten perinteessä niin tämä populismitermi on haluttu, että kyllä kansa tietää, me ollaan kansan asialla, kansan syvien rivien tulkkeja niin se, ja aidosti populisteja siinä mielessä, niin sitä termiä halutaan käyttää myös tällä ja määritellä itse positiivisessa mielessä.
Saako sanoa yhden huomion tähän kulttuurielitismiin? Tuli heti mieleen tämä perussuomalaisten kulttuuriohjelma, joka oli siinä niiden vaalikamppailussa. Se oli mun mielestä hauskalla tavalla ristiriitainen tämän populismi-elitismi-ulottuvuuden kannalta, että siinähän nostettiin tämmöiseksi esimerkilliseksi kansalliseksi kulttuurisaavutuksiksi näitä kultakauden maalaustaidetta sun muuta, jotka nyt ei missään nimessä omaa aikanaan ollut sellaisia, joita tavallinen mökin mummo ja mökin ukko olisi jotenkin heidän elämänsä määrittänyt. Tavallaan mun mielestä olisi uskottavampi sen populismin hengen kannalta, olisi ollut nostaa jotain Speden elokuvia tai Irvin Goodmanin viisuja, että tässä on sellainen taide, joka on populistista ja ilmentää jonkunlaista Suomen kansan syvää olemusta ja sielua. Mutta sitten se menee jopa jonkunlaiseksi tällaiseksi taaksepäin katsovaksi taiteen idealisoinniksi, että on joku kultakausi, niin se on jonkunlainen eliitin muoto sekin, että nostetaan jotain vähän tämmöistä arjen yläpuolelle nousevaa, vähän hienompaa, fiinimpää, kun se on maalaustaidetta ja hienoissa museoissa seinillä.
Mutta se on nimenomaan sitä, mitä nykypopulismissa ja ehkä historiallisesti aiemminkin 1900-luvulla populismin erilaisissa poliittisissa liikkeissä on käytetty paljon, että siinä on tämä hyvin vahva kansalliseen perinteeseen ja ei välttämättä nationalismiin tai kansallismielisyyteen vetoaminen, mutta jotkut tutkijat puhuu nativismista, eli siinä on tämmöinen ajatus siitä, että on olemassa alkuperä.
Joo.
Ja alkuperä on nimenomaan se kansalliseen viitekehykseen liittyvä, on joku puhdas
oma siellä taustalla.
Ja se on taaksepäin katsovaa nostalgista.
Niin, kyllä.
Ja sitten se, mikä siinä on tietenkin tässä taaksepäin katsomisessa, että toi on kuitenkin sitten nämä Galenkallelat ja Järnefeltit on kuitenkin sellaisia, joita kansa ymmärtää, mutta
niin,
pistäpäs joku
nyt
tällä hetkellä, mutta no ja joo, silloin ei ehkä ymmärtänyt aikalaiset niin hyvin kaikkea sitä, mutta kuitenkin, että huomattavasti tietenkin esitystapana erilaista, kun se on hyvin abstrakti tai kokeileva taide. Että.
Ja eikö tässä ole tapahtunut se sama merkitysten muutos, mistä sä Tommi tuossa aiemmin puhuit, että asiat, jotka oli joskus tosi kummallisia, niin saattaa ryhtyä.
Se tapahtuu ja moderni taidehan jopa määritelmä omasti pyrki olemaan sellaista silloin alkuvaiheessa ja kirjallisuus myös, jotka halusi tietoisesti olla vaikeasti tajuttavia, tehdä eron tavallaan tämmöiseen rahvaanmakuun ja kansanmakuun. Että se oli sitä projektia jo, tai sen jonkunlaista lähtökohtaa, vaikka kaikki ei tietenkään niin ajatellut modernisteista, mutta aika moni ajatteli.
Maria Pettersson. Yle Puhe.
Kuuntelet Yle Puhetta. Meillä on tänään otsikkona elitismi vastaan populismi. Me keskustellaan muun muassa siitä, onko parempi olla vähän yksinkertainen vai vähän vaikeaselkoinen. Ja onko asiantuntija oikeassa vai tietääkö kansa paremmin. Meillä on studiossa akatemiatutkija Juha Herkman ja runoilija, ex-runoilija, kirjailija, esseisti, toimittaja Tommi Melender. Shoutboxissa Marde kysyy teiltä tai meiltä, onko elitismiä mennä katsomaan kaupunginteatterin farssia tai musikaalia, mutta populismia mennä katsomaan Cheekia? Vastatkaa nopeat vastaukset.
No hyvin stereotyyppisen määritelmän mukaan, niin varmaan Cheekin katsominen on populistista ja tämä teatterin meneminen taas elitististä, mutta onko se mielekästä ajatella näin, niin se on toinen kysymys ja mun mielestä nyt ei ole kauhean mielekästä ajatella niin, että meidän pitäisi päättää, että se on jompaa kumpaa.
No joo, en mäkään kategorisesti kulttuuria tälleen haluaisi luokitella, että tietenkin joissakin puheenparissa saattaa olla niin, että halutaan tehdä voimakkaita erontekoja, mutta jos nyt ajatellaan sitten teatterin kenttää, niin juuri se kaupungin teatterin farssihan sitten taas siinä teatterin kentällä istuu lähemmäksi sitten sitä kansan syvien rivien teatteria ehkä kun taas joku kokeellinen tuotanto sitten jossain pienemmässä teatterissa. Että vaikea sanoa, ei ole vastausta, en ainakaan haluaisi näin luokitella. Mutta.
Palataan vielä populismiin. Juha, sä oot tutkinut siis pohjoismaisten populistipuolueiden viestintää. Onko suomalainen politiikka muuttunut populistisemmaksi?
Joo, mulla on tutkimushankke sen verran alussa, että mä en itse asiassa vielä ole ehtinyt hirveästi tutkia sitä pohjoismaista populismikuvaa medioissa ja vertailla sitä, mutta tämä on kiinnostava tämä muutosnäkemys tai kertomus siitä, että paljonhan puhutaan aina, kun me eletään jossakin ajassa, niin me puhutaan itse asiassa yleensä aina silloin, että nyt on paljon muutosta käynnissä. Ja sitten kun katsotaan vähän historiaa ja taaksepäin, niin sitten huomataan, että samoista asioista on keskusteltu aikaisemminkin ja silloin on ollut kova muutos silloinkin käynnissä koko ajan, että me itse asiassa niin kuin eletään varmasti semmoista jatkuvan muutoksen aikaa, tai ollaan eletty monta kymmentä vuotta jo, vaikka tässä varmaan niin kuin on ollut hyvinkin semmoista vakaampaa ja stabiilimpaa ja sillä tavoin ehkä vähemmän muuttuvaa tuossa 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla jossain vaiheessa. Mutta että kyllä mä nyt näkisin, että tässä niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana suomalainen julkisuus ainakin, että jos ajatellaan julkisuudessa käytyy keskustelua, niin on polarisoitunut enemmän, että siellä tämmöiset äärinäkemykset saa enemmän itseään julki ja tietenkin sitten ihan tämmöinen viestintäteknologiset muutokset, ajatellaan internetin ja sosiaalisen median nousua, niin semmoiset puheet, mitkä ennen oli jossain kaveriporukoissa, humalaspäissä tai kapakoissa tai kodin piirissä, niin ne tulee myöskin nykyään julkisuuteen. Niin ihan on niin kuin tämmöisiä teknologisia muutoksia ja mä luulen myöskin ilmapiirimuutoksia, jotka vaikuttaa siihen, että tämmöiset niin kuin äärimmäiset näkemykset tulee näkyvämmiksi ja julkisuuteen tällä hetkellä helpommin kuin sanotaan vaikka 20 vuotta sitten. Ja sitä myötä voidaan sanoa, että populistiset ja myöskin ehkä elitistiset näkemykset on enemmän näkyvissä ja julkisuudessa.
Eikö se ole niinkin, että kun on tämmöinen moniääninen tämä poliittinen julkisuus ja muukin julkisuus, niin herättääkseen huomiota, niin pitää puhua kärjistetymmin, yksinkertaistavammin ilmaisu ja näin poispäin. Että se julkisuuden rakenne itsessään ruokkii tällaista esille pyrkimistä, joka sitten taas puolestaan ruokkii sitä, että viesti yksinkertaistetaan ja kärjistetään.
No varmasti näin, että koko ajan kun on tarjontaa enemmän ja kanavia enemmän, Yle Puhekin saa kelpailla aikamoisen soittolistaradiokanava tarjonnan kanssa, niin jollakin tavalla se pitää se ääni saada sieltä erottumaan ja kuulumaan. Ja silloin tämmöinen ihan perinteinen mainonnasta tuttu tuotedifferentiaatio, että niin kun myydään farkkuja, niin ne on periaatteessa ihan samanlaisia pöksyjä kaikki, mutta jollakin tavalla pitää pystyä se tietty farkkumerkki saada sieltä erottumaan, niin samahan se koskee poliitikkoja ja henkilöitä, että ne haluaa brändätä itseensä ja ja tota, niitä koulutetaan nykyään ihmisiä siihen myöskin, jotka on näkyvillä paikoilla ja vallan paikoilla. Oli sitten kyse talouseliitistä tai poliittisista eliitistä, ja sitten siinä tulee tätä, että saadaan se oma viesti esille, niin kärjistämisen keino on hyvä.
Tommi, mitä hyvää on populismissa? Hyviä asioita.
Hyviä asioita tietysti on silleen, että tota, varmasti pystyy nostamaan tällaisia kysymyksiä poliittiselle asialistalle, jotka ehkä muuten niin nopeasti nousisivat. Kyllähän tota, perussuomalaisten se jytkykin, vaikka mä nyt en tietenkään äänestänyt heitä, kuten kuuluu tässä nyt sanoa disclaimerinä, mutta kyllähän se nyt jonkunlailla pari tämmöisiä vesiä, seisovia vesiä liikkeelle suomalaisessa politiikassa. Se oli sitten jollain tavalla pidi huvittavana sitä, että kun kerrankin rikottiin konsensusta, jota oli siis kauan monta vuosikymmentä valiteltu, että kun meillä on politiikka näin tylsää ja konsensushenkistä ja puolueita erota toisistaan. Sitten tulee tämmöinen selvästi erottuva populistinen vaihtoehto, saa ison kannatuksen. Sekään ei ole sitten hyvä juttu. Että kauheata, kun on, mennään näin paljon pois siitä valtavirrasta, niistä yleisesti hyväksytyistä mielipiteistä. Ja kyllä se nyt varmasti monipuolistaa sitä poliittista keskustelua ja sitä kautta se pystyy nostamaan ihan tota aitoja asioita, jotka ansaitsee tulla nostetuksi. Mutta jos mä ajattelen laajemmin, niin tämä nyt on hirveätä poliittisen historian yksinkertaistamista, mutta mehän on kaikki jollain tavalla Ranskan vallankumouksen lapsia, vapausveljeys, tasa-arvo. Että se tavallaan tämä egalitarismi, tasa-arvon ajatus, niin se on semmoinen yleishyvä, jota ei mielellään kyseenalaisteta koskaan. Ja tota, silloin tällaiset kaikki se, mikä kumpuaa kansan syvistä riveistä, niin se on jollain asteikolla, se on määritelmällisesti hyvä. Jos pystytään osoittamaan, että kansa ajattelee eri tavalla kuin eliitti, niin silloin se on sellainen ongelma, jolle pitäisi periaatteessa tehdä jotain. Ja populismihan voi joskus populistiset liikkeet nostaa tällaisia asetelmia esiin. Ja se on ehkä se arvokas puoli, joka mulle tulee mieleen.
Olin kysymässä populismin huonoista puolista, mutta Shoutboxissa kommentoidaankin, että populisti ei heijasta kansan tahtoa, vaan yrittää mielistellä niitä ennakkoluuloja, joita luulee kansalla olevan.
Niin, no siinä on se justiin se ongelma, että kuka se kansa on. Että Suomikin koostuu aika erilaisista ihmisistä ja kansalaisista. Ja me voidaan ajatella, että mä oon siitä samaa mieltä, että jytky oli selvästi reaktio jonkinlaisen tämmöiseen poliittiseen seisahtuneisuuteen ja kyllääntymiseen. Ja on varmaan ollut ihan oikeasti aidosti iso joukko ihmisiä, jotka sitten on ihan lähtenyt mukaan ja äänestänyt perussuomalaisia sen takia, että saa vaan vaihtoehdon sille seisahtuneisuuden tilalle. Ja myöskin sitten on ihan semmoisia rakenneuudistuksia tai muutoksia käynnissä, teollisuus menee ihan uusiksi Suomessa tällä hetkellä. Ajatellaan jotain esimerkiksi rakentamista, siis talorakentamista tai mitä tahansa täällä pääkaupunkiseudulla. Siellä ei kuule Suomea enää, kun kävelee ohi näiden rakennustyömaiden. Että siellä on tämmöisiä aitoja asioita, jotka on herättänyt varmasti niin kuin tietyissä duunarimiehissä ja muissa suurta huolta ja närää pitkään. Mutta ja kuitenkaan niin kuin sitten nämä perinteiset puolueet ei välttämättä ole pystynyt puhumaan sillä kielellä eikä vastaamaan niihin kysymyksiin tai nostamaan niitä esille sillä tavoin, että se olisi puhutellut tätä joukkoa. No sitten kun tulee joku porukka, joka lopulta pystyy vastaamaan siihen huutoon, niin sitten tämä vallassa oleva eliitti hän yleensä närkästyy, koska se vaikka periaatteessa puhutaan tästä tasa-arvon ihanteesta ja demokratian ihanteesta, niin sit kuitenkaan ei välttämättä ole aidosti sitä mieltä, että kaikkien pitäisi saada esittää oma näkökulmansa. Mutta joo, että sinänsä tämä täytyy muistaa, että tämä porukka ei ole koko Suomen kansa.
Osa joukko.
Ja itse asiassa se, mikä mua tässä kiinnostaa ja joskus vähän huolettaakin tänä päivänä, on semmoinen jonkinlainen polarisoituminen tai kahtia jakautuminen. Että se on selvästi se muutos, mikä tässä on tapahtunut. Ja nyt niin kuin nämä eri kansan osat saavat ehkä kuitenkin äänensä sitten enemmän julkisuutta ja näkyviä. Ja etten tiedä, onko tämä nyt sitten lopullista tai kuinka pitkään kestää, mutta meillä on pitkään ollut tämä hyvinvointiyhteiskuntaidea, on rakennettu tätä pohjoismaista onnella yhdessä tänne konsensushengessä ja tota, nyt se aika selvästi on takanapäin ja on siirrytty enemmän tämmöiseen etelämannermaisen polarisoituneeseen, vähän vastakkainasettelua korostavaan meininkiin.
Kerro vielä, Tommi Melander, mitä hyvää on sitten elitismissä?
No, sitä voi purkaa moneltakin kantilta. Tuossa vielä, mitä Juha sanoi, niin mulle tuli mieleen tästä Kari Hotakaisen uusimmasta kirjasta Luonnonlaki, niin siinä se päähenkilö sanoi, että tuo jytkyn taustalla ei ollut neekeri, vaan pimeä teollisuushalli. Se oli mun mielestä aika hyvin kiteytetty sen jytkyn anatomia, mutta elitismissähän sikäli mun mielestä kulttuurielitismi nimenomaan, josta tässä aikaisemmin puhuttiin, niin sehän on tämmöinen inklusiivinen, että siinä ei ole isoa sisääntulokynnystä. Meillä hyvinvointivaltiossa kuka tahansa lahjakas lapsi pystyy opintien kautta etenemään tavallaan sosiaalisen nousun kautta jonkunlaiseen eliittiasemaan, jos hänellä on halua ja kykyjä. Ja
eli siis kuka tahansa ei pysty, vaan hän pystyy.
Hän pystyy, jolla on haluja ja kyky. No onhan se kummallinen eliitti, jos sinne pääsisi pelkästään ilmoittautumalla. Että eihän se nyt sentään niin tasa-arvosta vielä
paitsi
ole.
Paitsi talouseliitti.
No ei sinnekään pääse, ellei ole syntynyt oikeaan sukuun. Tai ellei ole tienannut sitten
yrittämiselle. Niin sinne ei tarvii halua eikä kykyä.
Niin, mutta eliitti, sehän on nimenomaan hyvä puoli siinä, että kyllähän meillä kaikki tieteenalat, kulttuurin alat, ne kehittyy jonkunlaisen etujoukon kautta. Mä en ihan tasan tähän usko, mutta Gustave Flaubert sanoi, että pieni on aina se joukko, joka vie soihtua eteenpäin. Pieni ja valittujen ryhmä. Mutta kyllä se monesti pätee kulttuurin alalla kirjallisuudessa, jonka mä nyt tunnen parhaiten, niin kyllähän meillä olisi aika paljon köyhempi se kirjallinen kulttuurin tänä päivänä, jos ei olisi tapahtunut sitä, mitä jotkut modernistit aloitti 20-luvulla pienessä piirissä hikipajoissa jotain autiomaata taikka Odysseusta, James Joycein ja T.S. Eliotin teokset, jotka ehkä muutamaa kymmentä ihmistä kiinnosti silloin ilmestymisaikanaan. Ne kuitenkin muutti koko kirjallisen kulttuurin siitä eteenpäin. Et kyllähän tämä näin etenee ja varmaan tieteen sarallakin, jos tämmöiseen edistysajatuksia nyt haluaa sitoutua, niin kuin mä nyt tässä vastauksessa, niin ehkä enemmän sitoudun kuin mitä oikeasti ajattelenkaan, mutta kyllähän se tavallaan se uutta luova ydin on aina jossain pienessä joukossa, että mikään asia, joka ei kiinnosta yli 12 ihmistä, niin ei välttämättä saa aikaan suurta vallankumousta. Tällaisistahan ne tulee, syntyy.
Maria Pettersson.
Suomessa perinteisesti on arvostettu viisaita kansanmiehiä, hyviä jutunkertoja ja ehkä hiukan karsastettu herroja. Toimiiko tämä sama ajattelumalli edelleen? Arvostetaanko teidän mielestä, Juha Herkman ja Tommi Melander, Suomessa enemmän taitavia populisteja vai taitavia elitistejä?
Mä luulen, että kumpiakaan ei nyt sitten välttämättä ihan niin hirveästi arvosteta.
Jos ne tunnistetaan sellaisiksi, niin ei niitä ainakaan sitten arvosteta.
Niin. Mutta itse asiassa tuohon edelliseen vielä olin sanomassa, että siis elitistien porukkakaan ei ole yhtenäinen. Ja
ei missään tapauksessa.
Ja että se, siihen elitismiin mun mielestä liittyy myös toinen puoli. Siinä voi olla tämä uudistava puoli, jos ajattelemme kulttuuria ja taidetta, mutta siinä voi olla hyvin tämmöinen konservatiivinen puoli.
Kyllä, kyllä.
Ja se voi olla myöskin hyvä asia siinä mielessä, että elitistit puolustavat perinteitä ja
kulttuuriarvoja
ja tällaisia, joo. Mutta toisaalta se voi olla myöskin ahdistavaa. Mutta että kuten aikaisemmin puhuin, niin Suomessa ei välttämättä perinteisesti arvostettu tämmöisiä ääripäitä. Tai että jos joku nyt rintarottingilla kehuu edustavansa kulttuurieliittiä tai taloudellista eliittiä, niin kyllä se yleensä tulee luntatupaan pääasiassa. Tietenkin sitten on osa samanhenkisiä, jotka taputtaa olalle, että hyvä, että sä toimit tässä keulakuvana. Sama koskee ehkä populismiakin. Mutta kyllä tässä on vähän muutosta nyt selvästi ilmapiirissä tapahtunut. Mä luulen, että meillä se toleranssi on toisaalta myöskin kasvamassa, että nämä tämmöiset ulostulot, että joku osoittaa olevansa jotakin, niin sitä ei tulkita pelkästään välttämättä ylpeydeksi tai siksi, että sitä nestettä olisi siellä päässä liikaa, vaan että se toisaalta tässä ajassa on jotain sellaista nyt, että tästä konsensuksesta ja tasapäistämisestä, niin jossain määrin halutaan, tai en mä tiedä, haluaako suuri osa ihmisistä varmaan niin kuin kannattaa tasa-arvoisuutta ja tällaista tasapäisyyttäkin tietyssä mielessä, mutta ainakin julkisuudessa on paljon nyt esillä henkilöitä, jotka haluaa tuoda sitä näkökulmaa esille, että tasapäistämisestä pois.
Niin ja siihen se, mitä sanoit tasapäistämiseksi, onko se nimenomaan se sama, mihin Tommi viittaa puhuessaan mahdollisuuksien tasa-arvosta?
Kyllä, niin sitähän se periaatteessa on, että syntyperä ei määritä sun elämää etukäteen, vaan sä saat itse omien mahdollisuuksien mukaan toteuttaa itseäsi.
No mä esimerkiksi olen vankka peruskoulun kannattaja ja suomalaisen koulujärjestelmän puolustaja, mutta paljon on sellaista puhetta, että nyt pitäisi jollakin tavalla erityislahjakkuuksille antaa enemmän mahdollisuuksia, että ne latistuu raukat tuolla nyt, kun ne joutuu kaikkien muiden kanssa samalla tasolla opiskelemaan.
Että tasoryhmistä puhutaan nyt taas pitkästä aikaa. Kyllähän tässä oli siis se, piti vielä tuohon edelliseen sanoa, että populismihan ei kuitenkaan koskaan hirveän hyvin menestynyt suomalaisessa politiikassa. Että kyllä me ollaan tämmöinen keskitien kulkija. Mikä taas sitten talouseliittihän meillä on menestynyt hyvin viime vuosikymmeninä. Se taas oli pitkä, että sekään ei kauhean hyvin erottunut muista. Mutta kyllähän tässä on hirveä polarisaatio tapahtunut sen perusteella, kun katsoo tulojakoa, tulojen kehitystä. Niin kyllähän tämä talouseliitti meillä on, se on ollut tämä 2000-luku sille todellista kulta-aikaa.
Usein sanotaan, että aikaisemmin julkinen keskustelu oli elitististä sen takia, että ääneen pääsi lähinnä eliitti, poliitikot, kulttuurivaikuttajat, johtajat. Ja nyt netin myötä asetelma olisi muuttunut. Mitä mieltä te olette? Onko näin?
No, jossain määrin joo, varmasti on, että netti nimenomaan on muuttanut sitä tilannetta, että kyllähän mäkin journalismia aika paljon on tutkinut, niin järjestäen kaikkien tutkimusten tulos on se, että siellä on tietyllä tavalla eliittiä äänessä lähteenä, siis pääasiassa vaikka puhutaan paljon siitä kansalaisjournalismista ja siitä, että otetaan tällainen kansalaisen näkökulma, mutta kuitenkin siellä on asiantuntijat, poliittiset päättäjät, taloudellisen vallan tai eliitin edustajat pääasiassa, jotka toimii lähteenä ja muodostaa sitä agendaa. Että kyllä toi sitten, netti on tuonut sen, että siellä sitten kuka tahansa voi raivota ja esittää mielipiteitä, niin toki se on niin kuin muuttanut sitä tilannetta, mutta että kuinka sillä sitten on merkitystä tai vaikutusta ja jääkö se sellaiseksi niin kuin omien ryhmien sisäiseksi huuteluksi netin piirissä, niin se on toinen kysymys.
Nettiinkin muodostuu omia elitistejään ja populistejään. Tommi, toimittajana, mäkin toimittajana kuulen usein sellaisen väitteen, että media viihteellistyy. Onko näin?
Osittain se on kyllä, että kun mä oon ollut siitä lähtien toimittajan hommissa eri tavalla, kun mä 80-luvun lopulla tulin ylioppilaaksi, niin jos katsoo ihan toimituspalavereita ja miten jutut syntyy, miten niistä ideoidaan ja näin poispäin, niin kyllähän se on muuttunut hirveästi, että nyt varsinkin kun netin myötä huomaa sen, että tämmöinen klikkausten kalastelu, sun muu kärkevien otsikkojen, vedätysotsikkojen laatiminen, kaikki tällaiset, niin aina ideoita puntaroidaan toimituspalavereissa muuallakin kuin meidän palavereissa. Sillä tavalla, että onko tämä aihe, joka herättää tunteita, onko tämä aihe, joka vetoaa lukijoihin. Ei sellaista keskustelua ollut vielä muutama,
tai se sanotaan on ihan hyvä, että on
ennen internettiä. Siis, tavallaan se on hyvä, mutta sitten siinä on sekin, että mikä on mun mielestä rakenteellisesti hyvin merkittävä kysymys, että kun mennään internettiin, niin siellä nämä tiedotusvälineet, niin tilausmaksujen osuus siitä liikevaihdosta on hyvin pieni. Ja se pyörii mainosrahalla se toiminta, jolloin se pitää olla sellaista, että se tuo klikkauksia, koska mainostajat laittaa mainoksia niille sivuille sen perusteella, että kuinka paljon niillä on kävijöitä, klikkaajia. Ja mun mielestä tämmöisen riippumattoman, tinkimättömän journalismin yksi mahdollistajista on se, että sillä on omaa levikkiä, lukijoita, jotka maksaa siitä, että ne saa lukea niitä juttuja. Ja kun mä aloitin maakuntalehdessä toimittajauran, niin sehän tilanne oli nimenomaan niin, että siellä oli tilaajamaksuja pohjalla. Oli siellä tietysti ne maakunnalliset kauppaliikkeet, jotka oli isoja mainostajia ja näin poispäin, mutta kuitenkin mun mielestä tämä muuttaa aika paljon. Sitten tuosta internetistä tuli mieleen, että kulttuuriväki paheksuu sitä hämmentävästi samanlaisilla sanankäänteillä kuin 1900-luvun alussa paheksuttiin massamediaa, lehdistöä, joka nousi silloin. Puhuttiin siitä, että kaikki sivistyksen standardit häviää, kun massat lukee tämmöisiä sanomalehtiä, joissa ei ole edes kunnon kirjallisuutta, kirjallisia aiheita ja näin poispäin. Se oli hyvin tämmöistä samantyyppistä keskustelua kuin mitä on käyty 2000-luvulla internetin pohjalta. Että tuntuu, että ne huolenaiheet on aina samoja aikakaudesta riippumatta, mutta se konteksti vaan muuttuu ympärillä.
Niin mä jaan kyllä sun havainnon siis klikkijournalismista ihan siinä mielessä, että se on toimittajalle aika karua, että vaikka kuinka upean analyysin kansainvälisestä politiikasta kirjoittaa, niin ohi kirjii uutinen uusista silikonitisseistä, vaikka kuvitteli kirjoittavansa sen analyysin hyvinkin luettavaksi. Mutta ja palaute on aika välitön, että tätä ihmiset haluavat lukea, mutta silti olen ehkä vähän eri mieltä sun kanssa tuossa, että mitä se tekee toimituskulttuurille, kun lukijana taas mä oon aivan haltioissani siitä, että netin ansiosta on paljon enemmän valinnanvaraa, siis myös syvällisessä
on, totta
kuin,
kai,
kuin mutta ikinä. Että nyt voi lukea paljon enemmän sekä hömppää että syvällistä kuin koskaan aikaisemmin. Sehän on ihan mahtavaa.
No jos ajatellaan tuota viihteellistymisväitettä, niin toi on niin kuin, tuommoinen muutos on selvästi tapahtunut. Siinä mielessä tuo populismikäsite on tässä ihan hyvä, että journalismissa se, mikä on määrittänyt journalismia aikaisemmin, niin on ollut enemmän tämmöinen ideologinen tai idealistinen lähestymistapa yhteiskunnan toimijana ja demokratian kulmakivenä.
Nyt se on bisnestä.
Nyt se on bisnes, joo, mutta että siis siellä on se kansa, eli siis yleisö on tullut se keskeis määrittäjäksi, jolta kysytään, tehdään erilaisia riskmonitorointeja ja selvityksiä ja seurataan klikkejä, että kansalle tarjotaan, mitä kansa haluaa. Tavallaan siinä mielessä tämä populismi on ihan hyvä tässä, mutta onko se huono asia, niin se on sitten niin kuin toinen kysymys, että niin kuin se hyvä puoli populismissakin on, että pystytään lähestymään ehkä vaikeitakin asioita sillä tavoin, että ihmiset ymmärtää niitä helpommin tai että he kiinnostuvat niistä ja siinä on nämä kaksi puolta tässä asiassa aina.
Tietenkin se on aina hyvä, että kirjoitetaan lukijoille juttuja, että lukijat pystyy lukemaan ja ymmärtämään. Se on sen populismin hyvä puoli. Mutta kyllähän nämä, se, että ollaan kansasta kiinnostuneita, niin on vähän myöskin idealistisesti sanottu tai lukijoista kiinnostuneita. Oikeastihan kiinnostuneita niistä lukijoiden rahoista.
Tämä on ihan totta.
No kyllä ehkä jollekulle toimittajalle vielä jotain merkkaa muutakin.
Tätä liiketoimintana journalismista.
Joo, se on ehkä eri asia. Toimittajilla on varmasti suuria kunnianhimoja taustalla, kuinka pystyy toteuttamaan niitä tämän päivän mediassa. Se on toinen kysymys.
Yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä kertovan suuren kaalihuijauksen kirjoittaja Tommi Ushanov sanoo Ylioppilaslehdessä näin. Korostetaan, että terveen yhteiskunnan merkki on omilla aivoillaan ajattelevat kriittiset kansalaiset. Täytyy uskaltaa sanoa, mitä mieltä on, tai muuten menee lammasmaisen massan mukana. Onko jokainen mielipide nyt yhtä arvokas? Onko sillä tavalla, että kansa tietää todellakin silloin tällöin paremmin kuin asiantuntija ja pitäisikö kansan ääntä kuunnella enemmän?
Mun mielestä on hyvin väärin sanoa, että kaikki mielipiteet on yhtä arvokkaita. Se on vääränlaista egalitarismia. Se on tavallaan sen egalitarismin jonkunlainen perversio. Että se näkyy monesti journalistisessa kulttuurissakin sillä tavalla, että kun on joku aihe, joka herättää tunteita, niin sitten pyritään ns. Objektiivisesti käsittelemään, että otetaan mahdollisimman monelta taholta siihen kannanotto. Joskus mukaan eksyy ihan selvästi tämmöisiä hörhöjäkin esittämään kannanottoja, vaan tämmöisen väärin ymmärretyn tasapuolisuuden tähden. Kyllähän se sillä tavalla on, että monet asiat on niin hankalia, vaikeasti lähestyttäviä, monimutkaisia, että on asiantuntijat, jotka tietää paremmin ihan oikeasti, vaikka se ei kauhean mukavalta tunnu. Ja kyllähän Ushanovkin tuossa suuri kaalihuijauskirjassa nimenomaan sen kirjan yksi pointti on puolustaa tämmöistä asiantuntijuutta. Ja hän sanoo siinä muistaakseni olevansa huolissaan siitä, että asiantuntijuus on niin huonossa huudossa, että asiantuntijoita vähän halveksutaan tai niitä katsotaan sillä tavalla, että mitä te nyt yritätte olla muita parempia, että ei tehdä mielipiteet sen enempää paina kuin kenenkään muunkaan. Ja mun mielestä se on aika vaarallinen kehityskulku.
Ja mä oon ihan samaa mieltä, että kaikki mielipiteet ei ole välttämättä yhtä arvokkaita tai ainakaan yhtä hyödykkäitä, mutta ehkä jokainen mielipide on laulun arvoinen. Että mä jotenkin ajattelisin, että en mä haluaisi myöskään rajoittaa mielipiteiden esittämistä, että siinä mielessä tässä ajassa on jotain hyvää, kuitenkin, että ehkä meillä on enemmän sallittua esittää monenlaisia erilaisia mielipiteitä. Toinen kysymys on sitten, että kuinka niiden annetaan vaikuttaa mihinkäkin asiaan, ja on varmasti niin, että kun tehdään poliittisia päätöksiä tai jotakin muita päätöksiä, niin silloin kannattaa luottaa kyllä ehkä enemmän asiantuntijoiden mielipiteisiin ja asiantuntijoiden tuottamaan tietoon.
Kun... Lähinnä sitä mä tarkoitinkin tässä.
Niin, ja joskushan käy niin, että amatööripopulistit on oikeassa, eliitti seuraa pitkin hampain perässä.
Kyllä.
Nopea esimerkki tulee mieleen, vaikka D-vitamiinikiista, josta... Siis asiasta kiinnostuneet ravintoihmiset, jotka ei ole millään tavalla asiantuntijoita, oli jo pitkään hokeneet sitä, että D-vitamiinin annostusta pitäisi nostaa suomalaisille, ja sitten vuosien päästä sitten eliitti taipui tähän samaan.
Ei se kyllä varmaan ihan tavallisten ihmisten peruja sekään käsitys ole, että kyllä se tulee sitten jostakin. No.
Toki siinä oli myös joitain lääkäreitä
ja mukana. Että jossain Yhdysvalloissa, jossa on niin kuin suurin tiukin lainsäädäntö siinä suhteessa, että ihmiset ei saa syödä mitään, mikä voisi mennä oikeuteen, niin siellä on käytetty D-vitamiinia huomattavan suurempia määriä asiantuntijoiden suosituksesta jo vuosikausia ennen Suomea, että jostainhan nämä tulee, ja usein siellä on joku asiantuntijatieto taustalla ennen kuin ihmiset rupeaa sitä laajalti.
Ja yleensä myöskin tämmöiset niin sanottu tavalliset kansan mielipiteet, niin ne kumpuaa jonkunlaista totuusyhteisöstä, jossa on tietynlaiset hierarkkiset rakenteet, että siellä on ne sen totuusyhteisön omat asiantuntijat ja gurut, jotka kuitenkin sitten toimii mielipidejohtajina.
Ja nyt lopuksi vastatkaa yhdellä sanalla meidän alkuperäiseen kysymykseen. Elitismi vai populismi, kumpaa itse koette edustavanne? Juha.
No kyllä, mä oon tämmöinen ihan silkka populisti. Mitä vanhemmaksi tuun, niin sitä enemmän populistiksi muutun.
Ja Tommi?
No mä sitten tasapuolisuuden nimeksi sanon, että elitisti, kun mä oon kerta esseistikin, niin sopii jotenkin siihen.
Ex-runoilija.
Niin.
Hyvä. Oikein paljon kiitoksia tutkija Juha Herkman ja kirjailija, toimittaja, ex-runoilija Tommi Melender. Suuri kiitos myös kuulijoille. Me tavataan jälleen ensi maanantaina 13:00.